Velkommen til vores podcast, Kajaksnak. Vi er enten i gang med sæson 2, episode 1, eller også er vi i gang med episode 9. Det kan vi ikke helt bestemme os for, men i hvert fald den første episode i 2021. Vi er dine to værter, det er mig, Silas Kravl.
Ja, og så er det mig, Kasper Ligt. Og hvad er det, vi skal snakke om i dag, Silas?
Jamen, i dag har vi hele familien Tranegaard igennem, og de kan lidt af hvert. Far, der er Jacob, han er instruktør i havkajak og stiller op i diverse konkurrencer, Danmarksmesters konkurrencer, både i havkajak og i surfkajak og diverse, og de har, hele familien har været med på foskajakkursus, og hvad hedder det, Emil, der er lige fyldt 18 år, blev i efteråret dansk mester i surfkajak altså i herreklassen.
Og er senior.
I seniorklassen eller seniorklassen, og er dansk mester i havkajak, og er ret godt fulgt op af sin lillesøster Amalie, som også har hoppet både i surfkajak, men også hoppet ud i havkajakrul og havkajakteknik og sådan noget. Så de er lidt en familie, der gør det hele.
Kajaksnak.
Jamen, velkommen til hele familien Tranegaard. Vi sidder her på Zoom for første gang og prøver at se, om vi kan optage her. For lige at summere op, så har vi Jacob med, og Louise med, og Emil, og Amalie med. Vil I kort præsentere jer selv?
Jamen, lad os da bare tage, jeg hedder Jacob Tranegaard, og jeg er 44 år gammel, og har paddlet kajak siden 2009, sad jeg i en kajak første gang.
Ja, jeg hedder Louise Tranegaard, og jeg er moren i familien, og den, der bakker op om tingene og står og har måske noget mad, eller hvad er den praktiske gris. Jeg har sejlet kajak i lidt færre år end Jacob. Det er jo ham, der primært har taget det ind i familien, så det er kommet efterfølgende.
Jeg hedder Amalie Tranegaard, og jeg er 15 år gammel. Jeg er begyndt som cirka 8-årig og paddle kajak, og det var egentlig mest sådan noget med en dobbelt kajak, og så sad mor og far padlede, og jeg stod ned livet.
Ja, jeg hedder Emil, og jeg er 18 år gammel, og jeg tror nok, det der har fanget min interesse i kajak mest, det er uden tvivl surfkajak, eller stort vand, strøm eller bølger. Det er mere det adrenalinkick, man får ud af det. Det er helt klart det, der interesserer mig ved det.
Og I ror kajak i Korsør Roklub?
Som sagt, så startede jeg med at ro kajak i 2009, og i 2010 tog jeg et introkursus, og så i 2011, der synes jeg, at der ville jeg gøre noget mere ud af det, og derfor meldte jeg mig ind og tog et IBP2-kursus i Korsør Roklub. Korsør Roklub har siden skiftet navn til Korsør Ro og Kajakklub, eftersom det er den største aktivitet, der er der. Men jeg meldte mig ind i klubben for få et billigt kursus, med en ambition om, at jeg ville ro for mig selv udenfor, men blev grebet af det her klubliv, hvor at både det her med at tage på fællesture, men også det her med at have adgang til udstyr og have adgang til noget så basalt som omklædningsfaciliteter. Og så blev jeg bare en del af klubben og har uddannet mig relativt hurtigt til instruktør for klubben for at formidle kajaksporten til andre.
Så du er vel egentlig en af dem, vi vil kalde superinstruktører, som vi sender rundt i klubberne, eller DKF sender rundt i klubberne, når vi sådan skal bruge en instruktør rundt omkring?
Ja, fordi så sidenhen efter at jeg blev uddannet som instruktør 2 år, jamen så fortsatte jeg jo af egenfærdighedsniveau og blev IBP4-roer, instruktør 3-roer. Og det som der har jo selvfølgelig har været min primære formål med det, eller ikke formål med det, men det der har været sådan ambitionen, det har været at komme ud i nogle store bølger, komme ud og blive udfordret på stort vand og navigation og åben vandsroning, men samtidig med at lave en aktivitet, hvor hele familien kunne være med. Så jeg har brugt meget af min energi på instruktørmæssigt med ungdomsarbejdet. Selvfølgelig kvæg, at mine to egne børn også gerne vil med ud og ro. Så det her, at både bruge det som et træningsmiddel, men også som et samlingspunkt til at kunne være sammen som en hel familie.
Jakob, hvordan ser jeres sådan, ungdomsarbejde ud nede i Korsør, så når du bruger havkajakker, så er dine børn endt med at ro rundt i noget helt andet. Hvad laver I med dem?
Nej, altså det som vores ungdomsarbejde er jo det er jo havkajak. Det er ja. Vi har haft en ambition om at vores unge dernede, at de skulle have det sjovt. Vi har set rigtig mange, der kommer fra enten gymnastikmiljøet eller boldmiljøet, men også set mange, som ikke har haft den store succes med boldsporterne. Og så er de kommet og gerne vil bare have det sjovt. Så det har været vores ambition om ikke at lave en for meget konkurrence, men det her med at have, man har et socialt sammenhold, hvor vi kunne give nogle gode værdier til de unge mennesker. Det som jo selvfølgelig, når vi snakker her, vi sidder her i 2021, i 2020 har vi lidt et ordentligt knæk på grund af coronasituationen, at der simpelthen er, vi har haft en stor flok, at der er startet nu her i gymnasiet og efterskole, så der er forsvundet fra os. Og derfor er vi hårdt presset i øjeblikket på med ungdomsarbejdet.
Men I roer primært havkajak med dem, lyder det så som?
Ja.
Ja, på et tidspunkt så havde du en plan om, at du gerne ville have resten af ungdomsafdelingen med ud i surfkajak, men rent logistikmæssigt, og sådan, så kunne det bare ikke lade sig gøre at have andre menneskers børn med op i Norgeland, og så skulle passe for dem, og det er en lang tur fra Sjælland til Norgeland.
Ja. Jo, altså, fordi det var en af de ting, som med ungdomsarbejdet, hvor vi så, jamen, de her unge mennesker, hvis fra du kan håndtere en havkajak, jamen, der skal du være de her 11-12 år gammel, før du gør det, før du håndterer en havkajak godt. Og fra du er 11-12 år, og til du går i 8. og 9. klasse, og du egentlig begynder at få andre interesser med efterskole, gymnasium og deslige, jamen så der vokser du meget af den alder, så der manglede vi ligesom et eller andet noget adrenalinsport, at vi kunne give til de her unge mennesker, og derfor så var det, at tanken den faldt på surfkajak, og så sige, jamen kan vi tage vores unge mennesker med over og lege nogle bølger i Vesterhavet, og det kom ikke videre end til, at mine egne børn, og jeg tog med derover og kunne overbevise dem om at prøve surfkajak.
Jeg var med første gang, at du havde Emil med over til, i hvert fald til en surfcup, og det var jo også en god forårsdag, så vidt jeg husker, i det var april måned eller sådan noget. Så jeg kan godt forstå, hvis de er blevet skræmt.
Ja.
Ja. Til det husker, altså, det var Akker Tange der første gang, og det hele var sådan,
hvor man skulle bære kajakken 1,5 kilometer. Ja.
Ja. Ej, det var meget sjovt.
Det kan være, vi lige skal introducere til det der, hvordan I glider over i surfski, eller surf, ikke surfski, det siger jeg bare, fordi hvad hjertet er fuldt af, men surf, kajak, som er noget andet end surfski. Ja. Det kan være, jeg skal sige noget om, hvordan I glider over i det også. Det gør du også selv i, Jacob?
Eller ja, hvad? Ja, jamen, og det er netop det her med, at i havkajak, der bølger, det er rigtig sjovt at være ude i bølger i havkajak. Det er jo selvfølgelig det, den er bygget til. Det hedder en havkajak, fordi man skal være ude på havet, hvor der er bølger, og der er gang i den. Men hvis man gerne vil skridt videre i den retning, jamen så er surfkajakken jo sådan det ultimative bølgemaskine. Fladbundet, korte kajak, der kan lave lækre turns på bølgerne. Og det var hvor jeg tog fat i David Tesner på det tidspunkt, vi havde skulle have noget rullekursus i Korsør Ro og Kajakklub, og så tog jeg fat i David og sagde, hvad, om han ikke kunne give et oplæg om surfkajak. Og det gjorde han så, og vi aftalte så at komme en tur over til Vesterhavet. Men skridtet fra at komme fra havkajakken og til surfkajakken, det er, at du skal have en rigtig god fortrolighed med vand. Altså, det er ikke et spørgsmål om, man kan rulle, det er bare noget, man skal. Man skal kunne rulle sin kajak op igen, ellers så er det ikke sjovt. Og man skal være, man skal have god balance, og man skal have noget styrke, så man kan komme ud gennem bølgerne. Så det er en relativt stejl læringskurve, man skal på. Og det var så der, hvor jeg tænkte, jamen der tør jeg godt kaste min egen søn ud i en surfkajak, og så blev vi alle sammen bit af den her lille hurtige kajak.
Ja, hvor gammel var du der, Emil?
Jeg tror, det var lige før jeg blev konfirmeret, så var gammel den der, lige 14 år.
14 stykker, ja. Ja.
Det var også lige på grænsen til, det kunne lade sig gøre, vil jeg sige. Fordi jeg havde først lige lært at rulle, og jeg tror faktisk kun, jeg rullede op én gang. Ellers så tror jeg hovedsageligt, det var David. Det er jo Tetsner, der stod klar inde på stranden til at tømme min kærk, og så kunne jeg egentlig bare blive sendt afsted igen. For det var lidt sådan, hver gang man fanger en bølge, og så kender man, og så er det på land, og så ud igen. Og så går der ikke lang tid, før man er helt færdig for energi, når man sidder der som en lille 14-årig dreng. Men jeg blev fanget af det jo, det var rigtig sjovt.
Jeg har også prøvet surfkajakken en enkelt gang, og jeg kan ikke rulle overhovedet. Det kostede masser af energi, også som 30-årig, eller hvad jeg var dengang, kan jeg fortælle. Så, og en masse svømmeture. Det Amalia, er det også surfkajakken, som du hopper rundt i, eller det begge dele, eller hvad med dig?
Ja, altså, jeg har egentlig padlet surfet i lang tid nu, føler jeg, men jeg føler stadigvæk, at jeg er nybegynder. Jeg tror, jeg er begyndt, jeg må lige have fyldt 14 eller sådan noget også. Og der kunne jeg heller ikke rulle, så det var helt den samme tur, men nu har det udviklet sig.
Og tager I tage jeres mor med ud?
Nej. Ej, det er for vildt, og jeg er ikke så vild med at have hovedet under vand. Så havkajak i stille vejr, det er fint nok.
Det er det.
Så når vi alle sammen er afsted, så er det mest om sommeren, og hvor det er varmt, ikke? Jeg holder pause meget af efteråret og vinteren, skal vi sige det sammen. Så er det mere de andre. Så hvis det er en fælles tur, så er det sommer og godt vejr. Men ellers så foregår det, altså vi tager jo på ferie i kajak fælles i Sverige og i Norge, og har også været på sådan nogle overnatninger i det sydfynske øhav. Men det er også meget om sommeren, vi gør det som fælles familie, ikke?
Man kan så sige, at de fleste af weekenderne i efteråret og sådan, foråret, det bruger vi på surfkærk. Og så om vinteren, der er der ikke rigtig så meget.
Især der er vi jo i svømmehallen.
Ja, normalt.
Ja.
Og så sommeren, det er meget havkærk, når der ikke er bølger.
Hmm. Men det giver jo sådan en mulighed for at lave familiehygge og være kompetitiv. Og tage på tur, og altså, det er jo sådan, de virker meget sådan diverst i den forstand, at vejret og gruppen afgør, hvad det egentlig er, I laver. Er I meget kompetitive, nogen af jer, eller, og så skal I, kan I godt finde ud af det på turene, eller hvordan fungerer sådan noget der?
Enten så er det sådan noget, okay, så rører vi lige om kap, det kan godt være der, eller så går det ud på at kindre hinanden i vandet, og så er det sådan, vi kan godt, altså vi hygger os bare mest sammen, men vi er også meget konkurrencemennesker, og især far Emil, især nu når Emil, han har fået lidt muskler og blevet lidt ældre, så han begyndt at skulle konkurrere meget med far og sådan, på forskellige måder, men det er meget så sjovt.
Men for lidt at vende tilbage til, du snakkede om, det er meget vejret, der bestemmer, hvad vi laver, altså dermed, hvis der er en lørdag formiddag, hvor det er bare perfekt solskinsvejr, stille og roligt, så tager vi ud en tur sammen hele familien på fladt vand, og så måske tager noget mad med, fuldstændig stille og roligt. Og så når der er de her store konkurrencer i surfkajak, så tager vi typisk op hele familien i Nordjylland, og så leger vi et sted at være, og så prøver vi at hive nogle gode resultater hjem, og så hygger os, mens vi gør det selvfølgelig, som hele familien sammen. Så ja, det bestemmer rigtig meget, hvad vi laver.
Det er sjovt, fordi grunden til at spørge lidt ind til, det er, at tænker der er mange, der specielt hvis de tænker havkajak, så tænker de ikke konkurrencemindet ind i det. Altså det er ikke sådan, jeg ved ikke, om man skal sige, stereotypen om havkajak, den måske er, at man bare går ture og hygger i højere grad end i for eksempel sprint eller andet. Ikke? Så det er meget sjovt at høre den der, hvordan I så egentlig også gør, altså udlever begge sider, men man kan jo også konkurrere i havkajak, for eksempel i teknik.
Ja, altså vi havde jo i 3 år siden, at vi stillede op første gang op i Holbæk i ruller teknik. Og det var egentlig, altså som sagt, så har vi vi har svømmehallen i Kultur og svømmehal, den har vi hele vinteren igennem roklubben. Og det benytter vi så til at rulle selvfølgelig. Og til at lege kjakkerne. Og der var det jo egentlig det, der tog skridtet. Det var, at hvor Emil han havde lært at håndrulle sin havkajak. Og så blev vi enige om, jamen så skal han da stille op til DM i rull, fordi der er trods alt meget få U18'ere, der stiller op i rull. Men der var så 2 derovre, så han fik trods alt en sølvmedalje. Men den her med, at man kan godt lave konkurrencer i kirken, ja, det har vi taget til os, og nu har vi deltaget i DM Ruller Teknik, Amalie, Emil og mig selv her de sidste par år, og jeg tror Emil, han er ved at blive rimelig presset af lillesøsteren, fordi med hendes yogatræning og hendes balance der, så tror jeg nok, at der kommer noget udfordring på det.
I hvert fald på rulledelen, kan man sige.
Ja.
Ja, du er lidt stærkere end mig til teknik. Men der er en meget god balance imellem legen og konkurrencen, fordi det startede ud som leg, og så begyndte vi sådan med teknik og alle de forskellige ting, man kunne lave med kajakken, og så opdagede vi, at der var konkurrencer, eller hvad man siger. Og det der stadigvæk gør konkurrencerne sjove, at man stadig har motivationen til det, det er netop på grund af, at det er sjovt, og det hyggeligt at lave, og det er ikke bare hardcore træning.
Ja, det er et fedt miljø, der er omkring havkajak, synes jeg.
Ja. Især til konkurrencen.
Adskiller det... Jeg bare kom igen, Amalie.
Nå, okay. Jamen, især til konkurrencerne, det er noget, jeg har tænkt meget over, fordi at med havkajak, især havkajakteknik, så når ens modstandere er i gang med at komme igennem banen, så står man og hæpper på hinanden, og man ønsker hinanden tillykke med de medaljer eller de pladser, man har fået. Det synes jeg, det er rigtig fedt.
Det lyder også som en god kultur. Er den anderledes, når man er til surf, eller hvordan? Er det sådan samme med pionerånden?
Ja, det er det samme. Jeg tror lidt, vi er enige om, at det sådan er helt omkring kajak generelt, også fordi det ikke er den største sport, så man er meget på det der med, at alle får den bedste oplevelse, sådan så at folk fortsætter med at komme, og vi kan få bygget sporten op.
Det er også min klare oplevelse, når jeg har været ude til begge arrangementer også, og der er den der pionerånd i begge to. I surf kan man jo også se det på David og Jesper, som arrangerer nærmest alle konkurrencerne og samtidig altså bruger hele weekenden eller hele ugen op til at arrangere det, og så bagefter bruger hele weekenden på at være der og styre showet og også selv prøve at være med. Så det er virkelig nogle ildsjæle, der brænder for det.
Man kan sige, at det, der også er godt, når vi så deltager fra år til år, det er jo også, at man bliver mere trygge ved hinanden, og lige pludselig så bliver det faktisk en aktivitet, hvor alle deltager, hvor vi alle sammen er med til det praktiske. Så når dem, der er nede og konkurrerer på vandet, så er vi andre med til at hejse flag, eller tage tidtagning, eller trutte på horn, eller noget, ikke? Så vi er alle sammen deltagende, når vi har været der i mange år, kan man sige, ikke? For at hjælpe hinanden mest muligt.
Klart.
Kajaksnak.
Og nu tager vi en lille pause for interviewet, fordi Kasper, du har en kæmpe breaking nyhed, som du gerne vil komme med. Hvor mange støtter er vi oppe på 10.dk?
Der er simpelthen basis for en trommevirvel, fordi vi har 10.
Vi har fået 10 følgere, og det betyder, at vi trækker lod om en trøje. Har du været inde og trække lod også?
Ja, det er sådan, at man får et lod per femmer. Og jeg har fundet oversigten, og så er jeg gået ind på Random Number Generator, og så har jeg fundet frem til en vinder. Og det er vores ældste støtte, det er jo meget fortjent, synes jeg så på den måde, det er Erik, som har vundet en rotrøje ude hos Dansk Sprint hos Ole. Jeg skal nok sætte dem i forbindelse med hinanden. Men han har været støtte siden den 5.5.2020 kl. 22 om aftenen. Der har han siddet og gået ind på Kajaksnak, eller rettere sagt på tier.dk for at støtte Kajaksnak. Og så har han støttet os siden.
Og hvad hedder det? Jamen, tusind tak for støtten, Erik. Og vi er selvfølgelig meget glade for at kunne sende dig en t-shirt, og ikke mindst tak til Ole for at gøre det muligt at sende en t-shirt. Så det er super fedt, og tak fordi I følger med og stadig støtter os.
Ja, og stort tak til de andre på listen også. Jeg håber, at turen kommer til jer, og at vi kan finde en ny spændende præmie og fyre en gang ude i fremtiden.
Ellers har du vel nogle gamle landsholds, tror jeg, har du ikke det, Kasper, som ikke er så brugt?
Jeg ved sgu ikke, hvor brugte de er. De lugter ikke så godt. vi må se, om vi kan smide noget ned i sådan en brun kuvert. Og den til at gå igennem tøjen.
Der er sgu nok noget, der bliver taget noget af nogle politihunde rundt omkring i de der postcentraler.
Kajaksnak.
Et interviewet, hvor vi nu skal høre Emil fortælle om sin rigtig flotte sejr i DM i surfkajak her i efteråret.
Kajaksnak.
Men Emil, det kan da godt være, at det hele starter med at være for sjov, men du har alligevel vundet noget dansk mesterskab sidste år.
Det var en vild oplevelse, fordi at jeg begyndte at udvikle mig rigtig, rigtig meget, og har også købt min første surfkajak, egentlig noget af det bedste, man overhovedet kan få fingrene i, så det er helt vildt glad og taknemmelig over, at jeg har den nu. Og så var det den dag i oktober til Danmarksmesterskaberne, der var det lidt nogle mærkelige forhold med nogle små bølger. Og så tog jeg nogle sats, og så endte det simpelthen med, at jeg gik hen og vandt Danmarksmesterskaberne, både over David og Jesper, som nok var mine største konkurrenter. Og det var jo så super, super fedt, når ligesom er dem, der har været med mig fuldstændig fra start, og det så ikke er særlig lang tid siden, at jeg startede. Så det viser en god fremtid, vil jeg sige. Nu er det så mega ærgerligt, at vi lige har fået at vide, at verdensmesterskaberne her til september måned, de så blev aflyst, udskudt til næste år. Det har jeg glædet mig meget til. Så
Det kan jeg godt forstå.
Der var her med VM i 2021, at netop som da Emil, der er 18 år gammel, og først er fyldt 18 år her i 2021, han kunne have stillet op i U18-rækken, til VM som 18-årig, og hvilket jo har gjort, at man var på den optimale alder til at gøre den
junior-rækken,
ja. Så man kunne have fået den bedste, en rigtig god placering ud af det her.
Det er klart. Jamen, det er jo også noget af det, der har hvad hedder det, for eksempel kostet Philip Knudsen og nogle af de andre juniorer på sprint og maraton rimelig dyrt at brænde sit junior af år i corona. I coronatiden, det er ikke så sjovt. Men hvad hedder det, kan du forklare sådan en outsider, Emil, hvordan vinder man i surf? Altså, hvad er det, nummer et går bedre end nummer to?
Jeg tror, først og fremmest, så gælder der virkelig om at have en forståelse af bølger, og hvordan det hænger sammen. Altså, hvad er en god bølge? For hvis du står og kigger, hvis der er en, der ikke aner noget om surf eller bølger eller noget som helst, og stiller sig og kigger på stranden, så ligner det bare, der kommer hvidt skum ind. Men det gælder om at kunne læse vandet, og så vælge den bølge, som det første ikke bare bliver til hvidt skum, og bliver til det, vi kalder en close-out, men vælger de bølger, som der har noget potentiale, og du kan lave noget god surf på. Så det er sådan set det første, det der med at ligge og vente ud i line-up'en, og når du så er på bølgen, så det her med at vide, hvad du skal lave, uden bare at lave noget, for det er meget bedre at lave et kæmpe radikalt turn, hvor du rammer toppen af bølgen og virkelig får lavet noget fedt, i stedet for at lave 10 små turns i bunden af bølgen, hvor du egentlig ikke rigtig får lavet noget, men hvor det mere er bølgen, der kontrollerer dig. Og så til sidst, det som jeg forklarede der med at gøre noget, som de andre ikke gør. Og hvis alle gør det samme, så bliver det meget ligeligt. Jeg kunne sige, at jeg valgte at lægge mig tættere inde på stranden, lidt et andet sted, end de gjorde. Og det gjorde så, at jeg kunne få nogle længere bølger, som der var lidt anderledes end de andre. Og så er en af de vigtigste ting i surfkajak overhovedet, det er træning. Fordi det er simpelthen sådan en anderledes og svær sport, hvor at du skal have kontrol over alt. Altså alt fra det her med, hvordan skal du bruge pagajen i bladet, til hvordan skal du, eller pagajen i vandet, til hvordan skal du kan kajakken for at få mest fart. Det er et kæmpe univers.
Mm. Hvordan bliver de der turns og de ting, du fortæller om, hvordan bliver det bedømt?
Der sidder nogle dommere oppe på stranden, og så sidder de og kigger på, hvor ligesom radikalt det, man laver, er. Altså hvis du har bunden på bølgen, hvis bunden den hele tiden er flat på bølgen, så får du ikke rigtig genereret noget fart. Men hvis du så kommer ned i dine turns og virkelig får noget fart på og får udnyttet bølgen og kommer dybt ned, så vil de score det højt. Der er sådan tre ord, speed, power og flow. Hvis du har masser af speed, som jeg forklarede om, så er det godt, og hvis du så samtidig har et flow videre igennem dine turns, og så til sidst power, det her med, når du så laver nogle for eksempel en slutmanøver, så er det god surf, kan man sige.
Mm. Og så får man point, som jeg kender fra gymnastik, når der er OL, eller fra 1 til 10, ja.
Hver bølge bliver scoret fra 1
til 10. Hvor mange point fik du?
Det ved jeg ikke, fordi jeg tror faktisk ikke, at vi fik det at vide bagefter. Jeg tror bare, der det blev oplyst med pladserne.
200.
Men det er også meget forskelligt, fordi at når man bedømmer, så starter man med at bedømme den første bølge. Og så ofte så sammenligner man de andre bølger, altså som de surfer med den første. Så det er meget, det er ikke altid at 4 point værd, men det kommer meget an på det heat, som man er ude i.
Ja, så man kan ikke sammenligne point fra heat til heat. Så det er ikke sådan, at hvis en, der har lavet en 5'er i et heat, er det bedre end en, der laver en 4'er i det efterfølgende heat. Fordi forholdene ændrer sig, og bølgerne ændrer sig. Så det er inden for hver heat, at man scorer relativt til hinanden. Og derudaf, man laver positionen på, hvem der har vundet, og hvem der har...
Ja,
kommer
på
pladser med.
Ja, og så har
det ligesom i sprint, hvor man også har den samme altså fokus på, at forholdene kan være anderledes, så man ikke skal sammenligne på tværs.
Ja.
Selvom det endda måske er mere sammenlignet end det her.
Du har også fire dommer, der sidder og vurderer det. Altså det vil sige, at der er fire dommer, der har hver deres vurdering, og så er det... Altså, i værste fald kan det være dommerstemmer til sidst. Det er sjældent, det rigtigt bliver det. Men som ofte er det jo de samme, altså mere eller mindre de samme, man har på de forskellige pladser, når man sidder og dømmer. Men det er ligesom fire dommer, der sidder og vurderer det. Og så er det de to bedste bølger i hvert heat. Altså, men hvert heat er 10-15 minutter, lidt afhængig af konkurrencedagen og sådan noget. Men så får man så bliver man scoret på, hvis du surfer 10 bølger, så er det de to bedste bølger, der tæller, for eksempel.
Men hvis vi lige skal nu I spurgt det her med, hvordan man kommer til at vinde det her. Emil, kunne du ikke prøve en gang at gøre lidt rede for Slagelse Talent og Elite?
Nej,
og det,
der er selvfølgelig en kæmpe baggrund for det. Jeg går i 2.G på Slagelse Gymnasium, og så da jeg søgte ind på gymnasiet, der fandt jeg ud af, at der er noget, der hedder Slagelse Talent og Elite. Vi vidste godt, det eksisterede, men de understøtter sådan mest 6 forskellige sportsgrene, altså de mest standarde, sådan noget som volleyball og fodbold og svømning, den slags. Der har de sådan så, at man kan få morgentræning som en del af skolen, hvor at man så er ude og dyrke sin specifikke sport. Og så senere fandt vi ud af, at alle andre sportsgrene kan man også godt komme ind på med Slagelse Talent og Elite. Vi dyrker så bare styrketræning sammen i et styrkelokale, hvor der så er fokus på sådan noget, ja selvfølgelig styrke, men også skadeforbyggelse og balance og sådan noget. Så det søgte jeg ind på, og det fandt jeg ud af, at det er nok en af de ting, der har gavnet min sport allermest, fordi at det virkelig har givet mig den lidt styrke, jeg har manglet, fordi at surfkærk ikke rigtig har været repræsenteret ind i de her miljøer, og det har været lidt noget, som man sådan lidt skulle prøve sig frem med. Så det har været rigtig fedt at kunne komme ind i sådan et miljø, hvor der også var noget mental træning og sådan en masse, ja, nogle professionelle mennesker bag, som der kunne hjælpe mig fremad. Og så har det også bare gjort, at jeg kunne tage nogle forlængede weekender med David, hvor vi har kørt op og trænet, og så har jeg kunne få godkendt mit fravær, fordi at der er mulighed for det her med at tage landsholdstræning og sådan nogle ting som en del af skolen, fordi at der er en forventning om, at det giver nogle bedre resultater, og det tror jeg så på, at det også har været med til at give.
Jamen det kan det vel også på flere niveauer, både det fysiske og det mentale, men så kunne jeg også godt forestille mig, at nu, selvom at du har David og hele familien at træne med, at der godt kunne være lidt langt mellem træningsmarkerne i surf. Er det rigtigt, eller?
Ja, der er ikke... Nu er jeg så først fået... Jeg har lige fået mit kørekort. Så for eksempel for 2 uger siden, der kørte jeg selv til Rødvig, fordi det var en god østenvind, og så trænede jeg. Det var vildt fedt, det der med endelig selv at kunne tage afsted og tage ud og padle noget kajak. Men du har helt ret. Det er en lille sport, men heldigvis er der et godt netværk, så det er rimelig det er nemmere, end man skulle tro, det der med at kunne at lave nogle carpools og køre sammen og ud og træne.
Ja, så have en mentalitet om, at roerne kommer til vandet, når det er der.
Ja, lige præcis.
Ja.
Men hvad så? Altså nu, hvad? Ja. Nu snakkede vi VM før, og det er selvfølgelig ærgerligt ikke at komme på, ikke at kunne være U18 til, når der så bliver afholdt VM. Men hvad er så med ambitionen? Altså David blev nummer 4 sidste gang, godt nok i Old Boys, men ham har du lige slået. Hvad tænker du, at det snakker vi podieplads?
Jamen, jeg havde håbet på en podieplads, hvis du var U18, fordi jeg har udviklet mig ekstremt meget. Men når jeg kommer op i voksenkategorien, så kan jeg simpelthen ikke sige det, fordi der er simpelthen de er jo helt vilde, dem som man ender med at konkurrere mod. Altså hvis vi kigger på sådan en som Pablo Airways, det er jo helt vildt, hvad han kan lave i en kajak. Og jeg er slet ikke oppe på det niveau endnu. Men vi må se, hvad der sker. Igen, det kan være, at forholdene er lidt mærkelige, og der sker nogle ting, som man ikke havde forventet. Men hvis det er helt ideelle forhold, så tror jeg, at det bliver meget, meget, meget hård konkurrence.
Det er noget, vi glæder os til. Er der kommet nogen ny dato for det, eller er det bare udsat? Og så,
Det er bare udsat.
Okay.
Men stadig i Beauty England.
Ja.
Man kan også sige, at vi Amalie regner vi ud. Altså, der kan man også sige, at der har vi jo at det blev udsat et år, er jo positivt set fra Amalies side af, fordi hun får jo så et år mere at kan træne i.
Ja, og det er jeg faktisk lidt glad for. Det er selvfølgelig rigtig irriterende for Emil, men jeg følte mig ikke helt klar til, hvis vi skulle tage afsted her til efteråret. Så.
Ja, det bliver spændende at se, hvad du kan lave i det.
Ja.
Ja. Og du er også med til det DM, fordi så vil jeg gerne høre lidt om det.
Ja, det var jeg. Det har jeg været i 2 år.
Ja, du var faktisk med sidste år også. Ja,
ja men...
Som, altså, eller du har været med både i 19 og i 20. Ja.
Ja. Men det... Jeg føler mere, jeg lige nu så er jeg der mere for oplevelsen. Det er ikke så meget konkurrence for mig nu, selvom det er Danmarks mesterskab, fordi... Altså, både fordi den eneste anden U18, når der er Emil, og altså, ham kan jeg konkurrere med lige sådan nu, og så når der ikke er, men det er stadigvæk en stor oplevelse, og jeg føler også, at jeg får meget ud af det. Lige her, som Emil har talt om, forholdene var svære her sidste gang, så der var vi så, det blev afholdt om søndagen, og der var vi også ude om lørdagen, og der fik jeg til gengæld rigtig meget ud af det, men det var svært her sidste år.
Men man ser, altså det har jeg jo set med Emil og Amalie med deres måde at rykke på i surfkajakken. Det her med, at der er bare sådan et step, man skal over, og når man mentalt overvinder det her med at og kan overskue at være ude i vandet, man har balancen, man er ikke bange for, at kinder kan holde hovedet koldt, når det sker, så rykker det bare helt vildt fra at du at man ikke er trygt ud til lige pludselig, at så er man op og lege på bølgerne og surfe på bølgerne.
Der er virkelig tale om sådan, altså at få knækket koden i den slags, kan man forestille sig, ikke? Hvor, som du siger, der er en stejl læringskurve.
Ja.
Men det er du selv også... med i DM, Jakob?
Jeg er selv med i DM, ja.
Ja? Men det er ikke i Old Boys? Hvad siger du?
Og jeg kom ikke på en tidsplads.
Nej.
Ja, det er jeg. Og jeg har ikke... Jeg synes det er sjovt, og jeg har brugt rigtig meget tid på at have fokus på mine børn i stedet for at have fokus på mig selv.
Dårlig undskyldning.
Jeg kan da huske mit første DM, mener jeg. Der var far med ude og padlede ved siden af mig og sådan var sammen med mig, selvom at han kunne have været ude, og jeg scorede nogle point. Så det har da helt klart hjulpet meget. Ja. Så det er ikke helt en dårlig undskyld.
men ja, jeg er også med. Og jeg synes, at det er rigtig, rigtig sjovt, og det er rigtig givetigt. Man bliver også en bedre havkajakbruger af at bruge surfkajak. Så der er noget læring i det. Og jeg har jo en som min instruktør hat, når jeg sætter den på, det her med at have sikkerhed og have et øje for den del af det, og har også i tankerne, hvordan får vi udviklet sporten mere? Hvordan får vi nye mennesker med ud i surfkajakken? Hvordan får vi nye kajakbrugere med ud i de her miljøer? For der er rigtig mange havkajakbrugere rundt om, der har en ambition om og en drøm om, at de gerne vil ud i Vesterhavets bølger, men de kommer ikke derud, og det er noget af det, som der er mit ønske, det er at få flere ud i de store bølger og prøve det.
Og hvordan gør man det? Jeg skulle næsten lige til at spørge dig med, hvordan kommer man i gang? Fordi det er meget sjovt. Vi har snakket om det tidligere i en anden podcast om den der overgang fra havkajak til surfski, eller fra kapkajak til surfski. Man kan godt tænke sig, at man kan trække nogen ind fra forskellige steder, som så har forskellige, nu nævnte du speed, power og flow. Altså jeg kender nogle landsholdsroere på sprint, der har masser af speed og power, men nok ikke har så meget flow i bølgerne, før man lige har øvet sig. Så der kommer folk med noget forskelligt i bagagen, uanset hvor de kommer fra i Kajak Danmark.
Altså som nævnt før, det der er forudsætningen for at komme ud i en surfkajak. Du skal have noget bølgekendskab, du skal kende til noget bølge, og komme fra havkajakken er et rigtig godt udgangspunkt, fordi du skal kunne rulle kajakken. Så vi ser, når vi ser på surfkajak, de steder, hvor vi henter, hvor vi den største gruppe, man kan hente nye deltagere fra, vil være fra havkajakken, at man kommer fra den verden og derover, så kan du selvfølgelig, at der kan komme nogen fra fosverden. Den gruppe er heller ikke så stor i Danmark, men det vil være en gruppe, der kunne komme derfra. Og så er der selvfølgelig nogen, jeg tænker noget polo, altså nogen i den, som der har noget action præget sport. Men det, der skal knække koden, det er, at du skal være tryg ved at kindre. Du skal være tryg ved at blive kindret. Altså det her med, at du kan rulle en kajak på fladt vand eller en svømmehal, der er et skridt derfra til, at så du er ude, hvor der er brusende vand, og du bliver kindret, og så kan holde hovedet koldt og komme op derfra. Når du er tryg ved den del, så kan du gå videre til surfkajakken og komme ud i Vesterhavets bølger.
Ja, for der har jo været, altså for eksempel, Altså, der har jo været selvfølgelig mange fra havkajakmiljøet, men også haft Jarl Pors, som jo er gammel landsholdsroer. Men han kom jo så ind, fordi han i virkeligheden har roet foskajak, tænker jeg. Der har også været en del andre fra Holstebro af og Nordjylland, som også har været med ude, men de er igen kommet ind igennem foskajak, fordi netop det der med at kunne rulle er ret vigtigt.
Ja.
Ja. I snakker meget om Jylland og Vesterhavet, det kan jeg godt forstå. Men når man bor i Østdanmark, altså hvad har man af muligheder? Er det eneste sælegørende at komme derover, eller er der andre sådan surfspots? Du nævnte det enkelt, Emil, som ja. Måske skal gentage for mig. Altså,
de steder, selvfølgelig Nordjylland, det er det absolut bedste, fordi der er en masse plads, eller man kan sige, der er en masse vand, der er hele området syd for Norge, hvor bølgerne de har tid til at bygge sig op, og så kan vi få nogle rigtig rene dønninger, der kommer ind. Det andet, nok jeg vil sige, anden bedste sted i Danmark, det er enten Rødvig ved Stevns på østkysten af Sjælland, fordi det også kan starte nærmest helt op ved Finland, og så bare have en vind, som der skubber bølger ned. Der kan også være rigtig fine forhold. Ellers er der oppe i Gilleleje på nordkysten af Sjælland. Jeg synes ikke, at det er lige så tit som Rødvig, at det virker, men det er igen, hvis du har en vind fra nord, som der også kan ligge og skubbe nogle bølger ned. Og ellers så har vi også nogle gange faktisk her på vestkysten af Sjælland, her i Storebælt, der kan der være rigtig store bølger til havkajak, men problemet er, at det har ikke nok plads til at bygge sig ordentligt op til surfkajak, så du får ikke den der store, stejle bølge. Det bliver mere sådan noget chop, men stadig rigtig, rigtig sjovt ud i havkajak. Så der er nogle forskellige spots i Danmark, men det absolut bedste, det vil altid være oppe i Thy. Det er simpelthen det, der virker bedst i Danmark.
Ja, og det er de der stejle bølger, du siger. Jeg kunne også forestille mig, at der var sådan nogle mellemscenarier, hvor surfskien kunne være fed. Så ved jeg jo, at der er folk, der dyrker rigtig meget op i Gilleleje af de områder der. Men det er ikke noget, I arbejder med. Det er havkajak, når der er de lange bølger, og man vil have noget sådan hverdagstræning.
Ja, man kan sige, det er nok fordi, at havkajakken, den er tilgængelig for os. Vi har den i klubben, og vi har selv havkajakker, og vi har ikke nogen surfski i klubben, men det er helt sikkert noget, som vi godt kunne tænke os at komme ud og prøve. Jeg ved, der var et ungdomstraf, hvor jeg ikke selv var med. Vil du gerne sige det?
Det kan jeg. Jeg vil bare sige, at far og jeg har været ude og prøve det.
Vi har prøvet noget, du ikke har prøvet.
Ja. Det var meget sjovt.
Det er svært i jeres familie.
Bortset fra, der ikke var nogen bølger, da vi prøvede det.
Ja, så vi forestillede os bare, at vi surfede med de der surfski på nogle lange bølger. Men i stedet så rodede vi faktisk bare på fladt vand.
Man kan sige, at lidt forskellen mellem surfski og surfkajak, det er jo, at surfski, der vil du gerne have, eller sådan helt generelt, der er altid undtagelser jo, surfski, der vil du gerne have nogle de her lange dønninger, typisk lidt ude for kysten, så du kan få de her lange surf, hvor i surfkajak, der vil du gerne have de her stejle, brækkende bølger, hvor du kan lave de her hurtige, radikale manøvrer. Og vi vil rigtig gerne prøve noget mere surfski, helt sikkert. Vi er bare ikke, det er bare ikke noget, vi har lige har gjort så meget af, at sige det sådan.
Jamen, jeg tænker, jeg spurgte også lidt, fordi jeg tænkte, sådan, der må være sådan, altså det er helt flade vand, og så må der være noget sådan noget mellem gode dage, altså helt perfekt til surf. Altså, så hvordan træner en dansk mester i surf, når der er vindstille? Godt forstår du ikke træner, du skal også gå i skole og sådan noget. Hvad kan man ellers gøre for at holde sig skarp?
Det er helt sikkert havkajaktræning, jeg har benyttet mig mest af, og rul, fordi nu sidder mit rul der. Men i starten, der er en af de ting, jeg arbejder allermest på, det var simpelthen at blive god til at rulle. Fordi lige så snart, som min far snakker om, lige så snart du har åbnet den verden, og det ikke er en konsekvens at kendre, så udvikler du dig helt vildt, fordi at du tør at gøre nogle ting på bølgen, som du ellers ikke vil ture, fordi, åh nej, hvad gør jeg efter, når jeg er kendret, hvordan kommer jeg på land? Det er ikke et problem, jeg ruller bare op, og så padler du ud og prøver igen. Men ellers så bare smidighed i kajakken, og
balance
og noget intervaltræning og sådan styrke generelt. Men det er selvfølgelig svært at blive sådan rigtig god til surfkajak uden bølger. Det hænger selvfølgelig sådan sammen.
Yes.
Jeg ved også, i hele familien jo for et par år siden, eller ikke hele familien dengang, der var det Jakob og Emil var en tur i Norge og prøvede lidt foskajak. Var der nogle paralleller til foskajak og surfkajak? Altså er der noget synergi der, eller noget, man kan hive med?
Helt bestemt, selvfølgelig. Det er to verdener, der minder ekstremt meget om hinanden. Og jeg kan også huske, at vi på hjemturen, eller derhen, eller hvornår det var, Silas, vi snakkede om det der med, at ved foskajak, der var du nødt til at rulle med det samme. Der havde du ikke den periode mellem to bølger til at kunne rulle op. Så det gjorde, at man var lidt hurtigere til at gøre tingene lidt mere sådan konsekvent og præcis med det. Fordi jeg kan tydeligt huske, at vi snakker om, hvor meget man egentlig fik ud af det i surfkajakverdenen, og hvor meget man kunne overføre, fordi det simpelthen bare gav mening. Men det er to ting, der hænger meget sammen, men alligevel så er der nogle ret store forskelle. Mest det her med, at typisk i surfkajak, der er der ikke nogen farlig bund. Det var mest der i førstkajak, at der hele tiden var den der konsekvens med at støde hovedet på nogle klipper, når du surfede, eller når du kindrede. Så på den måde, så det var nok mest rullet, som jeg lidt fik sat perspektiv på den tur, vil jeg sige.
Du skal et sted op, hvor der er lidt mere vand end på Evje.
Ja, ja. Altså, det glæder jeg mig vildt.
Det gør, hvor der er lidt længere ned til stenene. Fordi det, ja, det er så lidt sjovere. Eller, så er man i hvert fald ikke så meget konsekvens.
Nej. På en anden måde måske.
Ja.
Men det der klart, der havde man, altså, det handler jo rigtig meget om tilgængelighed, hvor man kan sige, jamen, havkajakken er jo bare super tilgængelig fra hvor vi bor. Havde vi et godt stry, hvor vi kunne padle noget forskajak, jamen så er der sikker på, at det var det, vi gjorde, hvor forskajak, det kræver jo altså, at man bevæger sig ud over landets grænser for at få adgang til noget der er godt der. Så det handler rigtig meget om tilgængelighed for os.
Ja, apropos det, og så hele den her coronamisære, vi stadig er en del af, så for et år siden, da vi lavede vores første podcast, der snakkede vi lidt om ergometer. Er det noget, I bruger?
Vi diskuterede det faktisk lidt her, om vi skulle anskaffe os lidt her i huset, men for det første, vi synes, at det larmer, og det fylder lidt meget at have det hernede i huset. Vi har brugt klubben, har både roergometer og kajakergometer, har et lille træningscenter, som vi har benyttet et par gange, men det er ikke noget, vi gør konsekvent med ergometerrugning. Jeg har det mest sådan, så hvis jeg kører herfra og kører ned til, hvor kører ned i klubben, jamen så vil jeg hellere ud og padle en tur på vandet, end jeg vil sidde i det ergometer. Det synes jeg er sjovere.
Ja, det er derfor, vi gør det.
men det er måske også noget, i virkeligheden, så tænker jeg også med jeres mangefacetterede måde at ro på, så kan I vel i virkeligheden også gå ud på en hver dag?
Ja. Og vi nød det jo her i søndags, nu er det så kun Emil og jeg, der var nede, men med at kunne få lov til at skubbe sig ud over isen med kajakken for at få lov til at prøve den del af. Så det er jo virkelig en god træning.
Ja.
Hvad ror I så i af påklædning? Har I, er det fuld tørdragt, når man skal have sådan noget isroning?
Ja. jeg har min tørdragt, som jeg havde tørdragt på. Tørdragt bruger jeg til, når det er sådan noget turroning, og hvis man er ude i surf, jamen, så er det våddragt på, en fullbody våddragt, fordi den er bare, man er lidt mere agil i vandet, når man er i en tætsidende våddragt i forhold til tørdragten, der har lidt mere volumen i.
Ja. Ja, jeg har lige købt en ny våddragt. Jeg kan ikke huske, om den er 6-5 mm, eller om den er 5-4 mm, men den er i hvert fald tyk, og den har en hætte, der sidder fast. Fordi sidste gang, jeg var oppe i Nordjylland, der begyndte jeg at fryse rimelig meget på den første dag, så der snakkede jeg med Jesper Tilsted, og så fik jeg anskaffet mig en ordentlig våddragt. Så jeg har ikke nogen tørdragt lige nu. Og når jeg kommer til at padle en masse mere tur og havkajak, kan man sige. Så når det er så koldt, så har man også brug for en tørdragt. Men simpelthen i surf, der er det absolut bedst med en våddragt. fordi du er meget mere bevægelig, og når du ligger i vandet, så er det bedre at ligge i en våddragt, end at ligge i en tørdragt. Men jeg kan godt holde, selvom det er så koldt, og der er is på vandet, så kan jeg godt holde varmen i den våddragt, jeg har nu. Selvfølgelig med handsker og støvler og alt andet, der hører til.
Ja, det er meget vildt, hvad de har produceret af udstyr efterhånden i forhold til at kunne holde gang i vandsporten hele året rundt.
En gang valhud henover kroppen. Sådan lidt underhudspæk der.
Men, er det nu, jeg skal fortælle anekdoter om, hvordan vi rode i gamle dage?
Jeg vil sige...
Der startede i 80'erne, og...
Kasper, det er 3 år siden, vi var på instruktørsamling, hvor vi stod, og der var is på kajakkerne om morgenen, og så spurgte du mig, er det sådan en dag, hvor der skal 1 eller 2 der craft på det her?
Jamen, altså, man er kommet langt med skiundertøj, der hvor jeg kommer fra.
Ja. Men det er også lidt interessant, at man har så meget tøj, som der er kommet, og våddragter og tørdragter, og så er der en hel bølge af folk, der dyrker vinterbadning og åben havs. Ja. I øjeblikket, hvor der er is på vandet, så flyder de sociale medier jo med folk, der er ude og vinterbader og hopper igennem isen. Ikke? Så der er jo en... Altså, jeg synes, at vi skal fjerne de der tørdragter og våddragter, og så bare gå...
Forskellen er, at de ligger en minut.
Så kaproerne fra 90'erne havde faktisk ret.
Ja.
Skal bare en craft-trøje på og så afsted.
Ja.
Men jeg tror, det med påklædning, det har nok altid været lidt svært for os på en måde, fordi at Emil, han er jo egentlig voksen nu, men vi er altid vokset, og så det med at gå ud og købe en ny våddragt, en ny dyr våddragt hver gang, det har ikke fungeret. Men så er det godt, at jeg kunne arve, og nu er vi nået til det punkt, hvor at vi ikke bruger lige så meget. Så det er helt klart en fordel.
Ja, det bliver dyrt i udstyr ret hurtigt.
Ja, det kan jeg selvfølgelig godt sige noget om, men måske stadig billigere en ny cykel hele tiden. Så.
Du har startet dine børn op inden for kajak, ikke nu, Kasper?
Og 50% af dem, og den anden, der har fundet en god løsning for at brænde penge af, fordi hun rider. Så vi købte en hest til hende. Så er den ordnet. Ej, alle steder.
Er vi ikke ved at være meget godt igennem, Kasper?
Jo, det tænker jeg.
Havde tænkt at spørge om.
Jo.
Har I nogen sådan gode anekdoter, I gerne vil fortælle? Det kunne være, et eller andet, som I bare vil have, der er nogen, der skal høre, uden de kan få lov at svare igen, eller et eller andet. Det...
Ja, eller jeg sidder altså også med sådan et enkelt spørgsmål, som er, det er sådan, så Jakob og Louise mødte hinanden nede i den kajakklub der, eller om det ligesom er noget, Jakob han er kommet med.
Nej, det er faktisk... Ja.
Først? Det er simpelthen, vi er ældre end som kajakken fandt sted her i huset. Men det var da helt sikkert Jakob, der tog tesen til det, at vi så blev grebet af det alle sammen, fordi vi kunne se det der med, hvis vi alle sammen gjorde det som familie, så ville vi få nogle fælles oplevelser ud af det og noget sammenhold, som gjorde os stærkere i forhold til at opleve noget sammen. Ikke? Jeg vil så sige, at Norge om sommeren i kajak i Bergen, det skal man ikke tage hen, hvis man er lidt kuldeskær.
Ja, regn.
Det regner.
Du mener Bergen, der har 360 regndage om året?
Ja, lige præcis. Den havde Jakob ikke fortalt mig, inden vi tog afsted, og jeg havde ikke lige undersøgt det.
Nu var det i Norge, var et af de eneste lande, der var åbne, man kunne rejse til her i sommer. Så i juni måned, der havde de hedebølger i Norge, så tænkte jeg, det var da super godt. Så gik der en måned, så havde jeg sat de kulderekord i juli måned og nedbørsrekord i Bergen. Men,
så der sad vi i telt?
Der sad vi i telt.
Ej, nu får I det også. Det skal jeg vide, hvad jeg har. Det var en god oplevelse, og jeg tror også, at det har været... en god oplevelse at have som familie, ja. Fordi, ja, især også med kajak,
ja.
Det er fedt at padle andre steder, end hjemme i Danmark og opleve anden natur og andre vejr-vind-forhold.
Ja.
Og det,
ja, vi bliver vel alligevel også våd, når man kommer ud i kajakken, kan man sige.
Ja.
Og når det regner, skal man bare ro mere.
vi havde et par våde dage, men vi havde jo også nogle, altså det var en fantastisk oplevelse at være i Sverige og padle en uges tid der.
Har, nu sagde du Sverige. Ja. Men vi har også været i Sverige, ja, da vi var mindre. Og det tror jeg også er de oplevelser med stille vejr og sådan, og havkærk har gjort, at vi altså rigtig godt ved os, at vi, Emil og jeg, så godt kan lide kærk, og så at det så senere også udviklet sig til nogle bølger.
Ja. Og der har vi jo der vi gjort det som familie, da vi var afsted. Emil og jeg tog afsted det første gang, der var vi afsted i Sverige i 3 dage, og så tog vi så året efter, hvor vi tog afsted hele familien, og var afsted en uge, og hvor Louise og Amalie sad i en dobbeltkajak, og jeg havde egen kajak, og Emil sad også i egen kajak, og så kunne jeg tage bukserreb i, og jeg kunne hjælpe dobbeltkajakken, som jo selvfølgelig er tung, og det koncept det brugte vi så også året efter, hvor vi var oppe i Sankt Anders Skærgård, og det har været nogle fantastiske ture at være på som familie, og det var så i år her, hvor vi så tog til Norge og op i Bergen. Det var så første gang, hvor alle var i hver deres båd. Så der var vi 4 kajakker afsted, og alle med deres egne oppakning.
Ja. Men jeg tror også, at det har været godt, at det først var her sidste år, at det var så dårligt vejr, fordi det havde ikke været så godt det sted. En af de første gange, der var det jo vildt varmt og blikstille. Og,
ja.
Så altså, hvis man skal have sine børn til at blive bidt af sygen, så skal man tage på nogle gode ferier. Det er opskriften, lyder det samme.
Ja.
Og så tage det stille og roligt.
For os har det været sådan.
Live. Ja, præcis. Jamen, det er sjovt, der er jo en masse kajakfamilier. Jeg kender da i hvert fald en del fra sådan sprintmiljøet, for eksempel, som netop også hænger sammen om det på kryds og tværs hen over generationerne. Det er meget sjovt. Og det er sjovt også at høre jeres perspektiv.
Ja, men apropos det med at få børn med, fordi jeg har hørt mange sådan spørger, især mor og far, med hvordan at de har fået os med. Og der tror jeg, at det har handlet meget om, både det vi har talt om tidligere, med at det ikke har været så konkurrencemindet, men at det har været for sjovt. Men det har også handlet rigtig meget om, især her, da vi skulle til Norge, at det var ikke mor og far, der kun ville. Det var også Emil og jeg. Det er ikke fordi, at de sådan har presset os med. Det er en rigtig vigtig del af det.
Ja, vi har ikke lyst til det.
Ja. Ellers så taber man hurtigt på det, og giver hurtigt op, hvis man ikke vil.
Ja. Skal vi sige tak for jer?
Har vi det?
Det tænker jeg, vi har. Er jeg der, eller er jeg forsvundet?
Ja,
du er der.
Ja, det er godt. Jamen,
der er stadig recording.
Det er godt.
Vi ringer igen i morgen, hvis ikke den har optaget.
Ja, ja. Det er meget hyggeligt, den her coronatid alligevel. Man har ikke nogen planer om aftenen, så. Nej, men tusind tak, fordi I ville være med. Og det var dejligt at få et indblik i, hvordan en kajak hverdag er for jer. Og i de lidt anderledes små kajaktyper. Og fedt at mærke den her passion, der er for kajaksporten. Og det med at komme ud og lave kajak, det er virkelig dejligt at se. Så tak for snakken. Og så glæder mig til at se jer på vandet.
I lige måde.
Tak for i aften.
Kan I have det godt.
Hej.
Hej.
Kajaksnak.
Tak for i dag, og tak fordi I lyttede med. Husk, at I kan støtte os ved at give en anmeldelse på iTunes eller et like på Facebook. Og så, som vi har talt om tidligere, kan I også støtte os på tier.dk. Vi satser på at kunne lave en lodtrækningspræmie igen i fremtiden med 20 støtter, eller måske på en nærmere fastsat dato. Og så håber jeg, at I deler vores podcast med hinanden, og en masse gode kajakoplevelser med jer selv og dem i rummet.